Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington, isika tuliko pisa binu sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Be ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na Kisangani, Bunia, Kindu, Moba, Mbujimai, pe na monyo lonso ya ikolo Kongo Demokratika. Edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo utu Washington DC na Edi Isango. Musaliko ya mbabiso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Cedrak, Marius Munga sungibiso na Nzela ya sango. Na sango ya mokili ya lelo, Bitumba Bingala kilisusu na Simananzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza. Ba FRDC balobi ba zungili makambo na maboko sima na Bitumba.
Le M23 vient une fois de plus de violer la trêve en attaquant une de nos positions et une patrouille des forces armées.
Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato bayike balingaki koteka yango na nzela ya mayuya.
Bazaki ya maireso ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilo ya minu moko ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 o nzoko ba bomaki.
Mangomba Mwambe ya basimba minduki ya Nord Kivu na Sud Kivu ba sangani na Libuki Libingami CFNDC bandimi kokitisa minduki pe babimi Ozamba.
Tosenga na bango so balingi ba bima balakisa na mutema ya bien ba bima na bango tu na mutema ya bien sake bazala na ba hesitation zuzu paske bato msu batantaka nde gouvernement.
Na ituka ya Chopo, Petololo ezali komuna na tena Kisangani pe bisika misusu lelo bokutani ya bonene bosala makipona yango.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Kaliboso ezali ba commerçant basala ka carburant ba memaka produit na bango na Kinshasa. Misusu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant ba memaka ba produit na bango a partir ya Kenya.
Toyokaka ba mama koloba balietu baibi motu ya mwana tupe ya bebe na bango ezala kapenza nini ndenge nini kubika na yango Fontanelle to motu ya pete ya bana bake uto mbotama kino mibumbale yango nde Dr. Auriel Munimbu akoloba lelo azali pediatre alimoli na mituna ya Fatuma Kalala kasi yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Mohonga.
Mokambi ya ikolo Kongo Demokratique Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement ete congrès to bongisani ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement masolo mango mabini na bokutani ya Assemblée nationale mpe Sénat maye masalemaki lobi loleki na Palais du Peuple. Kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya Sénat oyo apesi sango eye bokutani boye boko salema o mokolo mwayambo le 23 mai mozali koya botiami na esika ya bazuzi ya sika na Cour constitutionnelle boko salema mpo zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwaki mposo moleki sima bobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni. Mikolomie juge Corneille Wasenga nde azali kokamba Cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na bakompani ya mpepo na kokikisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya bampepo e ezali kopesa mpasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene mpenza te mpo mbula matari ezali kosala manso po ete carburant mpona mpepo ezala lisusu mpasi te. Lobi loleki mpepo nzike ezangaki kopumbwa mpe bitumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya bakompani ya mpepo na libanda ya mpepo ya Njili. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo biye lisusu bya molongo biye bizali na mpasi ya carburant uto bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mouchi Diav Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, Asenga ki lobi loleki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, baibatiyama na isika na ndenge sengelite kokende kola kisa bilongi na bango, po baye bana na bakonzi, mpe batiyama bisika ba sengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katwe mokambi ya ituka ya Okatanga, sima na bosalemi ya table ronde kati na baikasa mpe Katanga, asakola ki ete ba polisye mpe mampinga kole kankama motoba na ndambo, baibazali na minduki, bakota na mayu ya na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, mpe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya eteni ya misato, ya shuja, misala miyebasala ka elongo, miyebanda uto mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolomi sur ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyosalemaka kati na bikolo biyemi bale basoda ba Uganda basengela ki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka ya sanza moeto zali na yango le 31 mai 2022 yango nde général Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye kino sika mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misala ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekoki pe kuumela ekolo tuku motoba pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyeni bale. Bato pembeni na tukumini ba bungi pe bazali kumona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisani na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo wa misato na Lac Albert na teritori ya Mahagi na province ya Ituri. Kola na baloba ya bato bayi babikaki, bwato eye lungwa kina mboka Ramoji, pona okina Chomia na teritori ya Mahazi, ezalaki koma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misala ni ya masuwa, basakoli ete, soki bato bakufi ebele, ezali mpo bato bayike bazali kutosa temi beko ya kolata bajile de sauvetage, tango bazali na bwato. Pene na bana nkoto motoba tope 9000 bayi bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikokani na mibuna bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka hii. Mingi na kati na bango bazali komema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magazin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala kamusala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pambate mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa baboti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama pe babatelama koki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Maloba epai na yo Edi Sango.
Matin de mingi Marius Murunga. États-Unis na Russie ba Pamela Milelo na ONU na kozala na mokumba ya pasi ya bilei eye e uzali komuna na koma makasi na mokili. Washington elobi esengeli Moscou etika Ukraine kobimisa pe kote kalibanda cereal tope bilei lokola loso ble pe misusu. Elobaki lelo secrétaire Anthony Blinken, secrétaire d'État na likitalia conseil ya sécurité. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe mutu wa bandaki likambo ya Brexit to ya bubini bwa ekolo na ye na Europa azwi lelo bumona mboka ya France. Mama na ye azali moyi France peye moko alobaka lokota la kifalanse France ezali moko na bikulu bitikali na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ba FRDC balobi ba zungeli na maboko makambo manso sima na bitumba ba M23 ba salaki sima na nzanga ya lelo na Kabasanza na Nord Kivu. Bitumba bizungela ki lelo tuyuka maloba ya molobeli ya mampinga na ye ekolo Congo démocratique na Nord Kivu Colonel Guillaume Njike.
Bah, comme vous le savez, nous sommes à Kabasanza.
Le collaboyebi, tozali na Kabasanza, ba M23 ba utili susu ko bandila bitumba na ko betaka masasi na molongo moko ya mampinga mabiso, mampinga maikolo Congo Demokratika. Boyebi pe ete letifika ngonga moko ba M23, soki boyebi ba rezo sosyo, bokomona ete ba M23 ba bimisa ki liyebisi. Kulanda liyebisi liyango, ba zalaki komilingile kubundisa biso. Pesika, FR RDC ici est du Makambo na Maboko, tozali kozela mayi makoya.
Nous attendons la suite. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
colonel Guillaume Njike Moulobeli yaba FRDC na Nord Kivu. Pembe to minu ya nzoko pene na ton mibale kangami na Lubumbashi na bato baiki balingaki koteka yango na mayu ya maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN pona etuka ya Okatanga ya noli na mituna ya Lucien Kaozitoyoka.
Bazaki ya bayeso ya Nicolo epesi plus ou moins 30 kilos ya mino moko ya nzoko mais soki to sali ba mwa calcul epesi 70 plus ou moins 70 éléphants ou nzoko ba bomaki mais au monique ezepele po banyama wana bakufa ndenge bazokufa po bazwa ba mino na bango.
Est-ce que c'est criminel selon vous?
Oui, oui. Si tu as dit que le Canada a été mis en place, ils ont combattu l'environnement, combattu la banyama. Si tu as dit que c'est vraiment pris en criminalité, il y a sika, criminalité, Mboulamatari n'a pas dit que c'est makasi. Mais si tu as dit que penza mbula matadi yango ba service mosusu eza ba moyen pete po balandela ba detail nyonso wana bakanga paske ezoleka kaka eleki ya mbala oyo ekomi ndenge oyo me basalaki yango na police judiciaire na ba moyen de bord mais il faut basonga bango na ba service mosusu ya douane na ba service ya ANR ba miti ya makati po ba décourager commerce wana ya mino ya nzoku ya ba nyama oyo mbula matadi yazo protéger yango eza criminalité vraiment organisée batu wana baza na chaîne mobimba po bazwa ba mino wana ya nzoku aretoma
mino wana lelo na zamba ya Congo combien d'éléphants toza na ngo lelo est
non mais ba banyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé banyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati et donc lelo même batu ya ICCN batu oyo bazokenge la zamba baza na bastatistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bakosala bastatistique te ya malonga.
Maître Sabin Mande ya ONG Réseau Ressources Naturelles pe Climat pe Mukambi ya ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Na Nord Kivu pe na Sud Kivu mangumba mwambe ya basimba minduki basangani na liboke libengami Force Nationale pour la Défense du Congo CFNDC e bandimi kupitisa manduki pe kobima ozamba bolai na Erikas Moisi.
Mangomba mwambe maye ya batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu bandimi kofanda omesa mokompe kosula na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique nantina ya koluka bozongi bwa kimia omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Tulanda moko wa bango kambale vosi.
République Démocratique du Congo, province du Nord.
Ekolo Congo Démocratique, etuka ya Kivu ya likolo. Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya ekolo Congo Démocratique. Lelo pene mibu tuku mibale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimia na bango. Peko bika lolenge elongo bani. Na bozongi bwa kimia. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ya kosolola na mangomba ya basimbi manduki omonyele ya ekolo.
Ture inpedirable da cette région.
Mangomba mababundi mazali kati na liboke matia ki manzaka na mokanda ya buyoka ni kati na bango. Tulanda lisusu kambale usi.
Constata ke la première phase.
Na komono ko ete, bukuta ni nipo na masolo, mie ni bandisa maki na mboka na Nairobi. Oye kolo Kenya, o mwatuku mibale na mibale, kino mwatuku mibale na mwambe. Sanza ya minei, moleki ya mobu, koto tuku mibale na mibale, mwetuzani na yango, emona monaki ete masolo mana maima bandesa maki mazala kite ya likolo likolo. Na komonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso force d'autodéfense nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, mangomba ya basimbi manduki o etuka ya Kivu ya likolo, biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba force nationaliste pour la défense du Congo.
Coalition de force nationaliste pour la défense du Congo.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu et sepelimpe ebiangi, bulamatari ya ekolo Congo démocratique koto sabilaka de yango. Tulanda Moïse Société civile ya commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so balingi ba bima ba lakisa nanu mutema ya bien ba bima nanu bango tuna mutema ya bien sa ke bazala na ba hesitation so parce que na bato musu ba tantaka nde gouvernement ba bi bon to tante nanu to mwa so yo za ne so esimbi te to zongi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais to ko bo manate to za biso tuna posa Congo na biso bongama to za tuna posa ke peuple na biso za na bien to sécuriser mboka na biso. Ça ne sert à rien to continuer ko se boma alors que biso tout to za congolais biso tout roti a kimia na mboka na biso. Gouvernement est la responsable na ba engagement na ba acte nyoso.
Et tout ka Nord Kivu site Kivu pays Ituri awa na mwenyele ekolo Congo démocratique ezali na ba simba minduki koleka koto yoko kolanda na ba rapport ya ba ONG ya makoki mabomoto utai ngumba Beni Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Na ituka ya chopo, petololo ezali komuna na te na kisangani pe bisika misusu. Lelo kutu bokuta ni bonene bo salama kipo na likambuli yango. Sango yango epesa mili biso uto ngumba mokonzi ya chopo na Jean-Claude Fundi ya Sumani.
Na ba station service, matata po na kozwa essence. Bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele. Moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango pona bozangi pitilo. Die merci loao pe komanda feruzi bakumbi tukutuku. Balimboli polele polele likamboye.
Vumato soufri pona kosomba karibira karibiza na 5000 francs. Na place mususu uzosomba 5000 francs sati na 6000. Vrema pona wana tuzo soufri na libota yango nyo sunga libota. Bana kotangisa bango kufute la ndaku weze la klasa ya bana. Kama jo sofri makasi pona problema ya karibira e matina ba 5000 libande za na 6000 fa upe 6500 premezo mono na te eza onjeweza ba releve mao bazo sale makusoki moni stasyomo kwe fungoli na tongo e komina midi bakangi tozo sofri makasi tokomo zongi sana ba moto na ndaku
karibira tumalawe so mangona 2500 fa ndifo 2750 ne kwa kumona na pompe karibira direktame komina 5000 fa vrema wana ebote biso mwa mwa kwa kwa so makasi pona musana biso ya tachi Zaono ndenge ya kocha litre moko ya essence nde o tourner tourner luka siko 15000 fa tato 17000 fa ya patron pona ko verser nde siko o banu luka siko mwa loko mkena ya ko vivre na libota na na ndaku vraiment e kompenza mwa passe makasi
kasi tip tambwe moyange lilisanga ya basali mimbongo etuka ya chopo pe moyange lilisanga ya bamemi pitilo ya est to président des importateurs des produits pétroliers de l'est Asakoli ete, bozangi karbiran na ingumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamimite.
Ezali fote ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya karbiran. Kaliboso ezali ba komensan basala ka karbiran ba memaka produit na bango na Kinshasa. Souse ya mibale ezali ba toho ba komensan basala na karbiran ba memaka ba produit na bango a partir ya Kenya na Eldoret. Eye komi maagi, kolongwa maagi tina Kisangani, basale la kangonde, bame maga baproduy na bangona RN4, sa ve di route nationale numéro 4. Zo kande nangonga oyo, zela wana ezali ya kokangema, pona insécurité. Siko tango tozo ya na bakarbira na biso, bazali ko boma bachofe na biso na barebel, na ba insivis, bazali ko tuma ba mituka na bakarbira na kati. Ba mosusu pe ba memama ki na zamba pe apre ko senga mbongo ebele ba societe wana epesi mbongo pe esili kokwea mpona ndenge nini ya kolukaka kosove bomo ya bato yango tozali kosenga na bakonzi ya mboka basala oyo elongo bani mpona nzela oyo ya est bamemela biso sécurité.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya chopo oyo atali mambi mapitolo to hydrocarbure apameli bomati ya talo ya essence. Ponaye, gouvernement provincial ya Chopo, ekani kosala manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ministere ya ekonomi, bangonde batia katalo ya mafuta. Me oyo talo ministere ya ekonomi etiaki, ezali 2650 na mafuta oyo ezo utakuna na Kinshasa tobengaka ya soko.
Bozangi essence to carburant ezali kaka likambo ya Engumba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta Engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la Voix de l'Amérique.
Tuyo kaka mingi ba mama koloba balie tupi baibi motu ya bebe na bango ezala kapinza nini. Ndengi nini kubika na yango. Fontanelle to motu pete pete ya bana bauti ko botama kino mibibi bale nde docteur Auriel Munyubi azali kulubila biso azali pediatre ayanuli na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na salani.
Munganga nazo yokapasi ya wa na salamini.
Sokyo za uka boye, esingili umu na biso minganga.
Tuzate na baba tango oyo, Fontanel wana ya libusu, ezali ya kokota. Soko uche mutati na yo, ozo muna vraman neti mwa libusu, mwa salami wana na mtu ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malati, par exemple mwana wazo sanza mingi, azo sala diare, Fontaine na iso ko sinzi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi fume mwana na lombango na l'hôpital engo la stage mwana akomi kozala déshydraté pondi na lobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engo la kisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki Fontaine wana ekomana mwa lidusu esali neti mwa kokota. Déshydratation ya kaka na Fontanelle yango moko te tozati na bilebo mususu kolakisake mwana waza déshydraté neti miso mwana waza déshydraté miso kokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela mai ya miso ezobima te soki oza na Fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na l'hôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso Fontanelle tokoki comme role tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke. Alors, examen ezali vraiment facile, to koki kosala na place na esika wana ezali examen tobengi na lokoto ecographie transfrontanellaire. Donc, to kozwa sonde na biso ecographie, kotia na place wana ya Fontanelle antérieure loko ezali vide, et puis ekosalisa biso kotala na kati ya cerveau ya mwana, mai ndenge ezali kotambola, cerveau ndenge ezali kokola, ekoantuka ekosalisa biso koyeba pe soki mwana azali na problème na kati ya cerveau. Et ecographie transfrontanellaire wana tumonaka basalaka ngo mingi mingi vraiment et pa bano bazali prématuré par exemple po ba prématuré ya moko bazala mwa makila basalaka ba hémorragie na kati ya cerveau alors ya kosali ecographie na nzela ya Fontanelle wana ekosalisa biso vraiment makasi mpona koyeba soki mwana azali na basainement ou bien soki mpe toza liboso ya mwana oyo tozomona kende na lobi motu ezokola makasi par rapport a mbula mwana azali nango tokosala pe ecographie kotala ata mosusu mai eleki ebele ou bien ezali na mbeba moko ezali na kati ezosala ete motu ya mwana ekola malamu mbango mingi koleka. Donc na bokuse babisaleli mpe ba situation oyo tokoki kokuta nango mpona Fontanelle na biso yango wana
ebongo soki totali na na Congo mingi mingi balobaka mwana bayibi ebongo Fontanelle wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingi mingi bakendaka koluka lisalisi na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pe pa na bino minganga medecine moderne bosungaka likambo litali mutu ya mwana nde baloba bongo bayibi to nini.
Okay, motu na malamu vraiment alors Dingi to mwana kana medicine traditionnelle bazo bazo mwana ba idie mutu. Mwana zo les amingi na butu ba idie mutu na lobi ke fontanelle ngo la kisa e koti. Donc ba loba kongi e a mwana fontanelle soit ezali ya kokota makasi soit ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au biso ba koko na biso ba la kisa biso ke mwana ba idie mutu. To mwana biso ba loba mwana ba idie mutu mwana ko banda kolela banda komitungisa mamini mingi. Alors, on dit que nous avons na mwana. Nous avons une mingi, fontanelle, wana baibi, une baloubisoite, et une koti, et Nicolas, seulement que mwana azali na malade, moko ezali na ten, et se manifeste pe funa, soit tout est vimbi, et comme vous avez la meningite. Meningite, wana avez la ke mwana asala ba fièvre, mwana banda kolela kolela. Alors, effectivement, biso la médecine traditionnelle, la médecine moderne, tout soigne à Kayango. Donc, pèse à moi la bastille, si que ça, la kebo, ma microbe, ou à la base, à cette méningite-là, et puis moi, la koyo, comme à mais à part, wana li na loba kipe mwana o asadi diare, asanzi mingi, akogipe koza na fontanelle wane koti. A kozala ya kolemba, samso kozala jite, alors biso te na bokoko, ba mama ba la kisa biso ba koloba ke, mwana ba yibie mutu. Mais soto lounde na loba ki soto zana mwana asadi diare, alembi, akomi kosa jite, et puis misu e koti, maya misu soka zo dihezate, et ça, il s'agit de maman dans la loba, dans l'hôpital, pour avoir la paix et pour avoir la prise en charge dans la médecine moderne. Donc, tout le monde a été en train de se faire pour qu'il n'y ait pas de traduit praticien, pour que ça la boue, ça m'a cassé la boue. Il y a quand même un hôpital, il y a un gars qui a été en train de se faire. Donc, comme ça, il y a un gars qui a été en train de se faire pour qu'il n'y ait pas de la
Mongaga, pona kosuki sa emission na biso logo nini ya motu ya nikolo bana likambo oyo Itali Fontanelle.
Pona kosuki si vraiment koto lobi mwa mingi yo tusengeli kokanga pona mokolo malele na mo Itali Fontanelle. Fontanelle na ya yambo na mezali ke ezali structure normale. Donc to mona te soki bazo ba Fontanelle neti mwana abeli mbala mo neti ezali maladi. Fontanelle, ezali maladie, te. Ezali structure normale, ou ezali lemboke, mikuwa ya mitu ya mwana, nanu, isangani te. O mwana zali nanu mokie, le temps akola, mikuwa eko sangana, fontanelle, wana malembe, malembe, eko kangama, selon, jure nango, dengenzambe, asalila yango. Donc, babo, sito banga te, mwana nazo mounene, te espace ezali, awa ezali, normal. Mwana nyanso wapota makabongo, ea abandoko kola, nyanso wabandoko zonga, malamu, malembe, malembe. Na bukuse ya mwana, epito banga te mwana fontanelle zimbi, fontanelle koti, tu yenga yenga te, koluka kosala boy, kosala boy, tu yana mwana na hospital, ipai wapi ba minga nga bazali, makoluka koyeba, nini zali ala bazi ya fontanelle wana ezimba to ekota, peto kosaliza mwana. Et ceux qui ont examiné les alliés pour ça, la peine en fontanelle, et ça, la capacité échographie. Et ça, juste à part, il y a tout le monde en bas, la échographie à Nicolo, au tien à Nicolo et à Fontanelle, et que la service au malade, mon akati, l'ingé cerveau et à moi, les alliés, au cola, paix, tout le monde, parce qu'il y a un problème sauté.
Et ça, qui, docteur Auriel Munumbu. Mafuta kolobela olikambo Itali Fontanelle tope o batus babinga kaba yibi tubalie mwana. Na sango ya mwukilia lelo tulobaki bitumba bingala kili susu lelo katina ba M23 na ba FRDC. Ba FRDC balobi bazongili makambo sika na maboko. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko pene na ton mi bali kangami na Lubumbashi pe bato. Balingai kotika yango na njela ya mayuya ba simba mi. Mangumba mwambe ya Nord Kivu pe Sud Kivu ya basimba mindubi minduki ba ibasangami na liboki libengami CFNDC bandini kokitisa bibundeli na bango pe kobima ozamba na chopo petololo ekomi pasi na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu likitalioko lisalamaki pona yango topesi matondo mingi na Marius Muunga asungaki biso na sango topesi pe matondo na Fatou Makalala Alimasi na Franklin Sidrat ba ibasungaki biso na okomisela bino yango na nzela ya singa tokutana lisusu na réseaux sociaux na biso vio Lingala pe na site internet na biso vio Lingala lobi sango na 17h pe sango ya mokili ya lelo premier édition 18h, puis deuxième édition 20h30, Ngonga ya Kinshasa, Israël Kiwabino, Edi Tango.
Thank you.